Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju današnje oddaje pa se bomo ozrli v trpečo Ukrajino, ki je v torek pravzaprav obhajala, bi lahko rekli, žalostno obletnico, četrto obletnico vojne. Na WhatsApp povezavi zdaj lepo pozdravljam Miro Milavec, sodelavko ukrajinske Karitas Spes.
Lep pozdrav sem poslušalcem Radija Ognjišče.
Vi ste v torek pripravili tudi posebno molitev, potekala je v grkokatoliški cerkvi. S kakšnim namenom pravzaprav ste se zbrali prav na ta dan, ko je bila ta obletnica?
Tako je res. Mi smo se v torek skupaj z obema Karitas v Ukrajini zbrali skupaj, zato ker v Ukrajini je 24. februar proglašen kot dan molitve. Tudi mi kot Karitas smo želeli biti del Ukrajine, del tega naroda in skupaj z vsima Karitasmi v Evropi in tako po svetu kot Karitas Evropa in Karitas Internationalis ta dan obeležiti prav z molitvijo.
Ja, in to molitev je bilo mogoče spremljati tudi preko raznih kanalov, tako preko YouTube-a, preko Zooma. Lahko smo na začetku videli generalnega tajnika Caritas Internationalis, ki je pozdravil. Kakšno je bilo njegovo sporočilo?
Tako je res. Bilo je možno spogledati v bistvu preko YouTube-a in tudi preko Zooma. Bili so priključeni do tega tudi naši kolegi, partneri iz različnih držav, tako da nismo bili samo mi tukaj, bi rekla, fizično v Kijevu, ampak je bil z nami cel svet. In točno to, kar je tudi generalni tajnik poudaril, je prav to skupaj, da nismo sami. On je prav rekel, v bistvu je žalosten čas vse te 4 leta vojne v Ukrajini. Spomnil se je na te prve dni, ko se je začela vojna in posebej vojna v Evropi. Ja, kot sem rekla, da je poudaril v bistvu 4 leta žalosti in bolečine. Ampak ni se ustavil pri tem. Povedal je tudi za to bližino vseh Karitasov, solidarnost v vseh teh težkih trenutkah. Tako da v bistvu res ta bližina se čuti, da nismo sami, da ukrajinski narod ni sam, ampak je veliko ljudi po svetu, ki moli, ki pomaga, ki stoji z ukrajinskim narodom v tem, bi rekla, v teh težkih trenutkih.
Ja, lepo je bilo slišati, pravzaprav njegovo zahvalo vsem vam sodelavcem Karitas, ki toliko let že vztrajno pravzaprav se darujete, tudi tvegate življenja, ko odhajate na tista območja, kjer je nevarno. Vemo, da pravzaprav v Ukrajini danes, lahko bi rekli, je kar povsod nevarno in živite za ljudi v stiski in čutila se je tudi ta njegova hvaležnost vsem vam v tem njegovem nagovoru. No potem pa tudi predstavnica Karitas Evropa je spregovorila, kaj pa je bil njen poudarek?
Res je, tudi ona v bistvu je poudarila in se zahvalila prav zaradi te, bi rekla, žive prisotnosti evangelija. Da v bistvu ta evangelij živimo v praksi in prinašamo v bistvu to bližino Boga ljudem, posebej tisti, ki so izgubili vse. Tisti mogoče, ki mogoče nimajo upanja in da res prinašamo to upanje in ljubezen, katera zmaga nad vsem tem nasiljem, katerega vidimo že 4 leta.
No, potem pa je zbrane vas vse v tej grkokatoliški cerkvi nagovoril tudi nunci v Ukrajini, Visvalda Skulbokas. Kaj pa je on poudaril? Se mi zdi, da je njegov govor bil pa bolj duhovne narave, nekakšna spodbuda črpati iz vere tudi v teh težkih trenutkih.
Tako je res. Poudaril je v bistvu te težki trenutki, no? Ampak da v teh težkih trenutkih ne smemo pozabiti na molitev. Ne glede na to, kar vidimo v bistvu vse to zlo nasilje, ki prihaja od hudiča, tako kot je on v bistvu to omenil, smo mi tukaj, ki rešujemo življenje, ki dajemo možnost ljudem, da vidijo, da se srečajo z Bogom. In tukaj, kot je on govoril, je ta ključ, je ključ molitve, da imamo vsi, smo sinovi in hčere Boga in da ga prosimo, da ne omagamo v tem, da vztrajno prosimo ponižno, vsekakor, za mir, ki prihaja od Boga. Tako da nas je v bistvu spodbudil in tudi se zahvalil. Posebej zame je bilo presenetljivo slišati, da smo v bistvu, ko smo 2 Karitasi v Ukrajini, koliko tega upanja prinašamo ljudem. Ne gre samo za v bistvu predajo neke humanitarne pomoči, ampak prav to biti blizu ljudem, ki so izgubili vse. In po drugi strani je bilo pa tudi zelo močno, ko je rekel, da on predstavlja v bistvu celo Ukrajino. Tudi ti ljudje, ki so v okupiranih območjih, tudi ti ljudje, ki so ugrabljeni. Tako da ne smemo pozabiti tudi na ti ljudi in moliti za njih. In seveda, da našo krščansko življenje živimo aktivno, ne pasivno.
Ja, mogoče bi vas zdaj prosila, Mira Milavec, če se spomnite kakšne vaše izkušnje ali pa izkušnje kakšnega vašega kolega prav v tej luči, ko se ljudje preko vas srečajo pravzaprav z Božjo dobroto, doživijo Božji dotik, ki je pravzaprav iznad te materialne pomoči, katero vi delite.
Teh trenutkov je več, moram povedati tudi sama, ko obiščem naše lokalne centre in ko se srečam z ljudmi, ki so izgubili vse, bi rekel, da glede na to, da nas v bistvu res uči sam Jezus, kako naj živimo v teh trenutkah, tako da veliko krat nimaš besed. Veliko krat ta tišina, bi rekel, ta stisk roke pove veliko tem ljudem. Sem pa konkretno, zdaj, ko ste me ravno vprašali, sem se spomnila na en dogodek, ko smo se srečali v enem z naših centrov, kjer smo registrirali ljudi, ki so bili prisiljeni se evakuirati. To pomeni, da moraš danes jutri pustiti vse, vzeti eno torbo in greš. Pa mogoče si imel vse, ne? In se spomnim te gospe, ko so jokale, ki so mi govorile, smo bile na različnih centrah, ker v bistvu morajo v različne urade iti, da dobijo v bistvu vse potrdila, dokumente, v glavnem, da so v bistvu notranje razseljene osebe, ampak ko smo prišli k vam, ste nas prijeli s človečnostjo, s spoštovanjem, nobeden ni kričal na nas. V glavnem, ti vidiš, da ti ljudje najdejo drugi dom. Drugi dom najdejo zato, ker se srečajo z osebo, ki je pripravljena jih sprijeti, ki je pripravljena jim pomagati, ki je pripravljena v bistvu dati ves čas svoj za njih. In tu vidiš, kako pomembno je v bistvu živeti našo vero konkretno. In takih možnosti je ogromno. In prav tukaj, tako kot je tudi omenil generalni tajnik Caritas Internationalis, da se zahvaljuje prav za to človečnost, ki jo je sam tudi srečal. To, kar je omenil tudi apostolski nunci, da se zahvaljuje ravno zato, da se v bistvu te ljudje srečajo z Bogom preko ljudi, ki so jim pripravljeni v bistvu pomagati in jih sprejeti taki, kot so.
No, ob sklepu potem ste verjetno slišali tudi kakšno zaključno besedo, torej predstavnika ukrajinske Caritas kot tudi Caritas Spes. Skupaj ste rekli, da ste pripravili ta dogodek. Mogoče kakšna spodbudna misel, kaj lahko mi še vedno storimo, kako lahko še vedno pomagamo, kakšne so potrebe, kaj sta poudarila?
Res, eden in drugi v bistvu sta poudarila prav to vztrajnost, da ne obupamo, da gremo skupaj z Ukrajino do konca. Ker vemo, da smo že vsi utrujeni od toga, posebej mogoče tisti, ki res živijo noč in dan pod raketami, ki so izgubili vse, ogromno Ukrajincev, to, kar so si zaželeli včeraj, da bi bil čim prej mir. Tako da eden in drugi, da kot otroci, recimo tam petletna deklica, ki prosi vsak dan ob večerni molitvi za mir, da se pridružimo temu. Oziroma otec Vjačeslav, ki je omenil za 4 leta, koliko različnih oči je srečal. Oči, ki nimajo samo barvo, ampak imajo tudi pogled žalosti, brezupanja. Čitam otroka, ki se je narodil na podzemni postaji, ki mogoče ne ve, kaj se dogaja, ampak čuti. Ali bo stara ženica, ki odhaja iz Ukrajine in je v bistvu odtrgana od svojih korenin. Tako da veliko takih prispodob je bilo, ampak glede na vse sta prav oba poudarila to upanje. To upanje, ki nam ga daje Bog in da gremo skupaj naprej.
Torej, še vedno je moč darovati preko slovenske Caritas, denar pride direktno k vam in potem vi lahko tem ljudem vlivate upanje, kot ste rekli.
Tako je res, tako da jaz se tudi zahvaljujem za vso pomoč, katero smo tudi nedavno prejeli. Lahko tudi režem zahvalo slovenske Caritas, smo pomagali evakuirati kar nekaj 150 ljudem, da so dobili recimo denar za osnovne reči, ki so v bistvu potrebne in tudi v tem zimskem času pomagali ljudem, da so dobili generatorje, ne samo ljudem, tudi bolnicam, šolam. Tukaj se z njimi iskreno zahvaliti vsakomu Slovencu za pomoč in za vso organizacijo Slovenske Karitas.
No, ob sklepu pa se ozriva še na vesoljno cerkev. Veva, da papež Leon, tako kot papež Frančišek pred njim, vedno spodbuja k molitvi za mir, k solidarnosti, k temu, da živimo za mir. Nedavno je znova poslal v državo k vam zdravila v vrednosti 1 milijon evrov in več kot 1000 električnih radiatorjev. Kaj pa vam pomeni ta bližina papeža in preko njega celotne vesoljne cerkve?
Vsekakor ta bližina za nas je zelo veliko in konkretna pomoč, ki pride do ljudi, pomeni zelo veliko. Zato ker vemo, da papež to omenja zelo pogosto, moliti, pomagati, to omenja vsem vernikom. Tako da ta univerzalnost, vidimo, da nismo sami, da je v bistvu celi svet z nami in kot v molitvi, kot v podpori in konkretni pomoči. In to vidim tudi, ko govorim z mojimi sodelavci, z ljudmi, koliko je to pomembno. Prav tukaj, da ne pozabimo, da so ljudje, ki v bistvu trpijo in čakajo miru.
Hvala lepa, Mira Milavec, za ta pogovor, da ste podelili z nami delček življenja iz Ukrajine. Mi bomo še naprej molili za vas in seveda po naših močeh pomagali. Vse dobro in blagoslovljeno nedeljo.
Hvala tudi vsem poslušalcem Radio Ognjišče, vsem, ki ste darovali in za vse molitve, ki jih namenjate ukrajinskemu narodu in za mir v Ukrajini in po celem svetu.